Nyt alkaa Anne Frostin Älä, tule tänne. Kustantaja, saaga, lukija, Susa Saukko. Luku 1. Sunnuntai, 5.11.1944. Harmaat pilvet Helsingin yllä sylkivät vettä Adinan kasvoille, ja hän yritti kiiruhtaa askeliaan päästäkseen suojaan. Toisaalta hän yritti olla huomaamaton ja pitää katseensa maassa, ja sitten taas nähdä kaiken ympärillään siltä varalta, että joku seuraisi. Aukion takana hangon punaisesta graniitista tehdyt rautatieaseman kivimiehet kutsuivat häntä suojiinsa. Tule jo, jätä entinen elämäsi. Katso, pelkkiä raunioita meilläkin täällä on. Vielä vähän matkaa, ja sitten olet turvassa. Adinalla oli kuuma, vaikka lämpötila oli reilusti 10 asteen alapuolella. 2 vanerista matkalaukkua ja 1 pienempi, nahkainen laukku painoivat kuin niissä olisi ollut kiviä. Tavallaan olikin. Koko Adinan entinen elämä. Pitkän trenssitakin helmat kietoutuivat hankalasti säärien väliin ja tuntuivat tahallaan hidastavan hänen matkantekoaan. Adina vilkaisi taakseen, mutta ei nähnyt ketään epäilyttävän näköistä. Hiukset kutittivat poskea, koska niiden ympärille sidotun huivin solmu alkoi löystyä. Se olisi pian sidottava uudelleen, mutta sitä varten hänen olisi pysähdyttävä ja laskettava laukut maahan vapauttaakseen kätensä, ja seisahtuminen oli viimeinen asia, jonka hän halusi tehdä. Tuuli tunkeutui huivin ja posken väliin ja sai solmun löystymään entisestään. Hänellä ei olisi varaa menettää yhtään vaatekappaletta tai mitään muutakaan omistamaansa, sillä uusia ei saanut mistään. Euroopassa taisteltiin vielä, mutta Suomessa sota oli ohi, tai melkein ainakin. Saksalaiset oli vielä ajettava Lapista, sillä niin vaati voittaja itärajan takana. 5 vuoden tuska ja epävarmuus oli vaihtunut hitaasti orastavaan jälleenrakennukseen. Niin hitaasti, ettei suomalaisilla ollut juuri mitään muuta kuin sisunsa. Ja silti Adina oli valmis mieluummin menettämään huivinsa kuin pysähtymään. Hän syöksyi kivimiesten kiirettä ihmettelevien katseiden ohi rautabetoniholvien suojaan ja halusi saman tien sulkea silmänsä. Vihollisen pommien ja tulipalon jäljet näkyivät yhä. Oli joka kerta yhtä puistattavaa kuvitella, että olisi juuri silloin ollut tässä samassa paikassa. Adina jonotti lippukioskin luukulla, sai pilettinsä ja kiiruhti hallin läpi junien luo yhä taakseen vilkuillen. Kuinka moni oli huomannut hänen lähtönsä? Ajatus oli hautunut pitkään, mutta toteutus vienyt paljon lyhyemmän ajan. Tavarat 2 matkalaukkuun, myöhään illalle jätetty erokirje työpaikan pöydälle ja menoksi. Kaikki saisi jäädä, hän ei tulisi takaisin. Työnantaja raivostuisi yksipuolisesta, lyhyestä irtisanomisajasta, mutta sille ei nyt voinut mitään. Yrittäisi varmasti tavoittaa Adinaa, mutta ei löytäisi. Ei sanaakaan kenellekään muulle, vain katoaminen yöhön, mikä oli kulunut, mutta toimiva latteus. Tuuli ja sade tarttuivat taas Adinan trenssin helmoihin ja huiviin, ja nyt hänen oli pakko laskea laukut alas. Hän vilkaisi sormiaan, jotka olivat painavien laukkujen raahaamisesta valkoiset, ja voimisteli niitä hetken, ennen kuin huivin uusi solmiminen onnistui. Nivelet huusivat edelleen armoa, mutta ei auttanut. Liikkeelle oli lähdettävä. Asemalla seisovat junat olivat kokoelma eri-ikäisiä vaunuja, melkein kuin pienen lapsen leikeissä, joissa luovuus ja kokeellisuus meni heittäen tyylin edelle. Tavaravaunuja oli sinetöity lyijyplombeilla. Määränpään purkupaikassa lanka katkaistaisiin ja plombi putoaisi. Adina kiiruhti eteenpäin ja oli iloinen siitä, että löysi nopeasti oman junansa. Hän lähti kävelemään sen vierellä.